Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, prie studijos aš Dalius Rakutis. Šiandien pakalbėsime apie pasninką. Pasninko reikšmę, pasninko prasmę, pasninko kasdienybė ir su mumis yra gailestingumo šventovės rektorius, kunigas Povilas Narijauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbiamas rektoriau, turbūt pirmas toksai gal klausimas būtų, ne visiems tas pasninkas toks, na, apie dvasingumą, apie susikaupimą labai lengva kalbėti, pasninkas taip daug kas iš pasaulio, taip žiūri, nu čia toks gal kaip viduramžių, gal reliktas kažkokia tradicija, čia kalbu apie jaunesnių žmonės, tokį požiūrį tenka susidurti. Kas yra vat, pasninkas jums?
Tai aš manyčiau, kad tokį požiūrį, su tokiu požiūriu galima susidurti ne tik tai pas jaunesnių žmonės, bet pas kiekvieną, kuris yra atitolęs nuo Dievo. Nes jeigu žiūrėsime į pasaulį, tai pasninkas pasaulietiškai yra labai plačiai paplitęs. Ne? Mes galime matyti pilną įvairiausių, nežinau, dietų iškrovos dienų, po to badavimų, vėlgi ten pačių įvairiausių ir tai yra pakankamai populiaru. Tai kai eliminuoji iš pasninko Dievo, tai tai ir lieka. Kas man yra pačiam pasninkas? Tai šiaip tai vienas iš pirmų dalykų, tai yra iš tiesų paklusnumo dalykas. Man tai yra vat, paklusnumas tam, kam kviečia bažnyčia pirmas dalykas. Arba galbūt nuo to prasidėjęs dalykas, sakykime. Toliau jau kalbėti apie pačią pasninko prasmę ir man, bet ir manau šiaip tikintiesiems, tai yra pasninkas kaip laisvės įrankis. Tai yra, taip, galima laikytis pasninko iš prievartos, nes tarsi paklusnumas, pavyzdžiui, galėtų būti iš prievartos, bet tikras paklusnumas jisai gali būti tik tai iš meilės ir gali būti tik tai laisvėje. Mes galime paklusti kažkam, nežinau, spaudžiami iš baimės, bet tai nebus tikras paklusnumas. Tikras paklusnumas visą laiką yra meilėje ir laisvėje. Todėl pasninkas, kuris kviečia žmogų nepaklūsti instinktams ir geismams, ne, troškimams, kurie kai kurie gali būti net ir teisėti, pavyzdžiui, ne, instinktas ir troškimas valgyti. Dėl didesnės prasmės, dėl aukštesnio tikslo, iš tiesų mane išlaisina. Aš tampu tuo, kuris kreipiu gyvenimą ten, kur manau, kad jisai turėtų tekėti. Ir šiuo atveju savaime, aišku, aš kreipiu jį į Dievą. Ir tuo pačiu man tai tampa galimybė priartėti prie Dievo, turėti geresnį santykį su Dievu.
Dabar truputį dar grįšim prie prasmės, bet truputį prie istorijos noris paklausti, nes kaip suprantu, pasninkas nėra atsiradęs tik tai krikščionybė. Tai yra Senajam testamente visai minimas. Kokios ištakos yra, va, tai, sakykime, kiek jūs galit, kiek žinot?
Iš tiesų, tai, na, jeigu žiūrėt bendrai visiškai istoriškai, galbūt truputėlį būtų sunkiau pasakyti, jeigu imti kokiam datom, bet jeigu mes žiūrime į tai, kas yra, na, mūsų istorija, ir šiuo atveju kalbame apie Bibliją, tai turime labai nemažai ne tik pavyzdžių pasninkavimo, bet ir atskleidimo, kokiamis situacijomis arba ko skatinami, remiami, o kartais ir spaudžiami Biblija žmonės pasninkavo, vardan ko ir kokios yra pasekmės. Pavyzdžiui, mes galime prisiminti Mozę, kuris pasninkavo 40 dienų ant Sinajaus kalno prieš tai, kai gauna įsakymus. Išėjimo knygoje yra rašoma, Mozė pasiliko ten su viešpačiu 40 dienų ir 40 naktų. Nevalgydamas nei duonos, negerdamas nei vandens, jis užrašė ant lentelių sandoros žodžius. Ir štai čia, na, parodo, kad pasninkas vaidina svarbų vaidmenį svarbiuose dvasiniuose apsisprendimuose. ir netgi pasirengimuose ir tokiuose, pavyzdžiui, kaip sakykime, svarbiose, ne, pavyzdžiui, prieš vykstant į rekolekcijas arba ruošiantis išpažinčiai, vėlgi yra raginama arba skatinama, va, tai, pavyzdžiui, kad ir šios ištraukos, ne, truputėlį apriboti tuos dalykus, kurie gali mus šiek tiek, atrodo, užgošti, skirti daugiau laiko tyliai maldai, kad širdis galėtų priimti tos įsakymus, galėtų matyti Dievo šviesą. Toliau galima žiūrėti, pavyzdžiui, pranašą Eliją, kuris, na, yra išsigandęs, bėga ir po to eina 400 dienų iki Dievo kalno, prieš tai pastiprintas angelų maistu ir, reiškia, tam, tai kelioniai. Sako, išsigandęs, gelbėdamas savo gyvybę, jis tu šito jau pabėgo. Priejas kadagi, jis po juo atsisėdo ir ėmė šauktis mirties. Elijas ten atsigulė po kadagiu ir užmigo. Staiga jį palietė angelas ir jam tarė, kelkis ir valgyk. Jis apsižvalgė, žiūri prie galvos žaizdre keptas paplotis ir asotis vandens. Viešpaties angelas atėjo antrą kartą ir palietęs jį tarė, kelkis ir valgyk, kitaip kelionė bus tau per sunki. Atsikėlęs pavalgė ir atsigėrė, tuo maistu pasistiprinęs jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų, iki pat Dievo kalno. Vėlgi, stiprybė, mes kai kalbam apie pasniką ir ypatingai vėliau galėsim duptelį pažiūrėti, na, į tą pasniką, kurį sako bažnyčia. Ir tai yra tikrai labai, labai lengvas ir silpnas pasnikas, bet dvasinės prasmės nemažai žmonių iš tiesų neretai taip gyvena ir net nepagalvoja, kad tai galėtų tapti pasniku. Bet kokia, jeigu mes kalbam iš tiesų apie rimtą pasniką, jisai mus gali išmušti iš vėžių ir gali, na, natūraliai apsilpinti ir mūsų kūną, apsilpinti, nežinau, mūsų psichologinius pasiryžimus. Ir todėl yra svarbu labai stipriai savęs stiprinti dvasinę malonę. Ir vienas iš tų dvasinės malonių stipriausių maistų, savaime aišku, yra, sakoma, angelų duona, tai yra Eucharistija. Vadinasi, pasninkuojant ir ypatingai rimtai pasninkuojant, verta rinktis tame pasninke Eucharistiją, tai, kaip sakant, rinktis šventąją mišių auką. Toliau mes galime žiūrėti į pasninką, kuris iškyla kaip atgaila arba kaip užtarimas. Pavyzdžiui, galim prisiminti Ninivės žmonės, kurie išgirdė Joną, skelbinti apie tai, kas jiems gręsia, jie paskelbė visuotinį pasniką. Ninivės žmonės patikėjo Dievu, skelbė pasniką ir nuo mažiausio iki didžiausio apsisiautė ašutinėmis. Viena iš tų laikų, na, pasniko labai ryškių išorinių ženklų. Taigi, kai šeimoje, pavyzdžiui, arba bendruomenėje reikia atsivertimo, kai šeimoje arba bendruomenėje kyla pykčiai, nesutarimai, nežinau, santykių, atšalimai, krizės, pasnikas yra vienas iš tų žingsnių, raginamų žengti, kad tai veiktų. Ir vėlgi, kai mes kalbam apie ginčius, kai mes kalbam apie nesutarimus, kai kalbam apie tas krizės, kurios kyla, sutikime, kad tai dažniausiai yra susiję su nukreipimo žvilgsnį į save. O dabar aš noriu, o dabar man reikia, o dabar turi būti taip, kaip aš noriu. Man jau atsibodo, kad aš turiu taikytis. Tai yra, aš save statau į gyvenimo centrą ir mano savo noros keliu tada virš visų. Pasnikas, kuriame mes kaip tik atsisakome, na, to, ko dabar, pavyzdžiui, norėtume, yra iškelimas svarbesnių dalykų į pirmą vietą. Šiuo atveju dvasinių, bet per dvasinius dalykus mes taip pat mokomės iškelti svarbesnius dalykus, kurie nebūtinai yra dvasiniai, bet šiuo atveju, pavyzdžiui, paimkime meilė, santykis su kitais žmonėmis. Ir savaime aišku, labai gera, jeigu tokiu būdu, na, pasielgia, pavyzdžiui, būdų sutuoktinė arba pasielgia visa šeima. Savaime aišku, mes vėlgi galėsim šiek tiek vėliau kalbėti apie tai, kad pasninkas tampa privalomas nuo 14 metų, bet taip pat žvelgsime, kad na, pasninkas pats iš savęs gali būti ne tik tai maistu ir ypatingai, jeigu tai yra arba dar per jaunas, arba, pavyzdžiui, tikrai dirbantis labai ten, nežinau, sunku fizinį arba protinį darbą, arba tai jau yra ligonis arba, nežinau, vyresnio amžiaus žmogus, kuriam dėl sveikatos jau irgi nelabai išeitų pasninkauti maistu, tai yra labai daug kitų būdų, kuriais galima pasninkauti. Toliau galima žiūrėti į karalių Jehošafatą, kuris vėlgi skelbia pasninką tada, kada Judas yra puolamas. Sakoma, Judas susirinko melstis viešpačiui. Taip pat iš visų Judos miestų jie atėjo ieškoti viešpaties. Baimės apimtas Jehošafatas skubėjo prašyti viešpaties pagalbos ir visam Judui paskelbė pasninką. Judas susirinko prašyti viešpaties pagalbos, ieškoti viešpaties, žmonės suėjo iš kiekvieno Judo miesto. Ir vėlgi, kada ištinka krizė, nepriklausomai, kas bus liga, finansai, egzaminai, konfliktai na, vietiniai, arba mes galime kalbėti, pavyzdžiui, apie konfliktus, kurie vyksta pasaulyje. Manau, mes, kurie esame pakankamai arti na, Ukrainos, pakankamai arti tos pačios Rusijos, daug žmonių išgyvena šiuo metu toks psichologinis tos sunkumus, net ir dvasinius sunkumus dėl ateities, matydami, kad ir kaip viskas vyksta, suprasdami, na, mes turime, galime tikėtis na, geriausio, bet suprantam, kad iš savo kaimynų nežinom, ko galime tikėtis. Ir mes girdime apie tą paramą, kur yra duodama Ukrainai ir mūsų Lietuvos, kalbu apie finansinę paramą, apie tokį, žinau, dvasinę, sakytume, bet tą palaikymą tokią, ne, užtarimą, kurį atlieka Lietuvos valstybė, tam, kad tas karas pasibaigtų ir pasibaigtų ne tokiu tarsi laikinu atokvėpiu, per kurį galiūnas galėtų vėl sustiprėti ir sukaupti jėgas naujam puolimui, bet taika, kuri galėtų na, tverti ir kuri neduotų galimybės na, pradėti kažką panašaus, jau nepriklausomai prieš kurią šalį. Tai šioje vietoje Biblija labai aiškiai parodo, pasninkas yra pirmasis ginklas. Ne, malda ir pasninkas yra pirmasis ginklas. Ir nors bažnyčia tikrai meldžiasi, bet galima būtų paklausti kiekvieno žmogaus, o kaip jis dažnai meldžiasi, pavyzdžiui, kad ir šią intenciją, arba kaip dažnai pasninkauja šią intenciją, ar apskritai yra pasninkavęs šią intenciją. Pavyzdžiui, mes žinome, kad taip, mes kalbam apie du pasninkus, jau tokius tikrus pasninkus, tai mes kalbam apie Pelenų trečiadienį ir Didįjį penktadienį, bet galime puikiausiai prisiminti, kad Lietuvoje visi metų penktadieniai yra, šiuo atveju, nuo, sakytume, pasninko, bet jeigu žiūrėti jau taip labai griežtai, tos abstinencijos, tai yra susilaikymo nuo mėsos produktų dienos. Ir penktadienis, kada mes prisimenome Didįjį penktadienį, mums niekas nedraudžia pasninkauti. Tai netampa privalomu, bet meilė apskritai, na, daugelis dalykų nėra privalomi, jie yra skatinami juos pasirinkti, taigi mes galime kiekvieną penktadienį net ir metų pasninkauti ir, vat, manau, ši intencija ar kokia kita intencija yra labai stiprus paskatas mums tai daryti.
Bet iš karto toks norisi, tarsi atrodo, na, paprieštų, kodėl mėsa, sakykime, nu, vat, iš tikrųjų, šiais laikais, ypač kad vienant miestuose maisto produktų daug pakeis, nėra sudėtinga. Vietoj tos mėsos galima ir lašišos, krevečių, ten daugelių dalykų pakeisti. Ir tai tikras pasninkas, iš tikrųjų. Kodėl būtent mėsa, iš kokių laikų tai ateina ir ar šiem laikam tai aktualu?
Iš vienos pusės, iš tiesų, kai mes žiūrime į dalykus bažnyčioje, tai kada jie atsirado, kažkada mėsa buvo prabangos dalykas. Iš tiesų buvo prabangos dalykas. Dabar, šiais laikais nuėjus į parduotuvę, tikrai galime surasti na, dalykų, kurie bus didesnės prabangos dalykas negu, pavyzdžiui, mėsa. Bet šiuo atveju vėlgi mes kalbam pirmas dalykas, ir šitas klausimas jis labai dažnai nuskamba, bet aš labai galėčiau pasakyti, tas klausimas nuskamba tada, kada žmogus nenori pasninkauti. Jeigu jam pasakysi, gerai, pavyzdžiui, tvarkoje gali būti mėsa, bet tu ten negali, pažiūrėk, ką tu ten mėgsti valgyti, va tai tau bus pasninkas, tai liks, kils lygiai toks pat pasipriešinimas. Šiuo atveju, kai jau pasikeitė laikai ir atrodo mėsa nebėra tas produktas, kuris būtų ir prabangos, toks atrodo dalykas, tai yra tas va paklusnumo. O kodėl mėsos turi atsisakyti? Nu, ar tai nepanašu, žinote, į mažą vaiką, kuris, na, daužo kojytėmis į žemę trepsi, reiškia, ir o kodėl aš turiu tai daryti, o kodėl taip, o kodėl aš turiu tą rengtis? Ir tai yra grinai va toks, na, visiškai beprasmiškas bandymas, nežinau, priešintis. O kodėl ne? Ta prasme, taip, visą laiką, nu tai aš tada prisivalgysiu lašišos. Tai aš pasakysiu tenai, ar ten kažko prisivalgysiu. Nu mes, jeigu kalbam šiaip apie pasninką, ne, jau kaip pasninką, pavyzdžiui, šiandien ir didį penktadienį, tai mes kalbame apie tai, kad pasninkas yra vienas sotus pavalgymas ir du škandimai, kurių suma nėra didesnė negu tas vienas pavalgymas. Tai tas, o aš prisivalgiusi ten tokio, tada yra nokio, tas rodo, nu tvarkoje, aš čia maždaug padarysiu, bet aš va pasityčiusiu ir aš tau parodysiu, kad aš, nu tarp pasninko nebus. Tas, kad galima nevalgyti mėsos ir yra žmonių, kurie negali valgyti, pavyzdžiui, mėsos. Ne, ne tik, kad patys apsisprendė, bet, pavyzdžiui, negali. Aš pats dar prieš seminariją, pavyzdžiui, negalėjau valgyti mėsos. Tiesiog organizme ten nustoja gaminti vieną fermentą ir žmogus nebegali valgyti mėsos, nes būna po to labai blogai. Ir aš seminarijai, pavyzdžiui, nevalgiu mėsos. Ir tada, kai atėjo, na, penktadienis, man, pavyzdžiui, iškilo klausimas, gerai, o tai kaip man vat, pasniekauti, kad, na, palaikyti ir savo, na, bendrą kursiokus, kurie, na, tuo metu pasniekauja, na, sakykime, nevalgydami mėsos. Tai kadangi aš mėsos ir taip nevalgiau, aš tuo metu apsisprendžiau, pavyzdžiui, vat, aš nevalgau to žuvies, kurią duoda visiems. Na, vat, kaip irgi savęs tokį apiplėšimą. Ne todėl, kad aš turėčiau, nes galėčiau sakyti, nu, aš irgi mėsos nevalgau, bet aš suprantu, kad šiuo atveju man tai, nu, negali būti pasniekas dėl to, kad aš ir taip jos negaliu valgyti. Tai šioje vietoje aš kažkaip, na, labai ramiai žiūriu tuos tokius, vat, žmonės, kurie labai kelia tą klausimą, nes dažniausiai su tokiais žmonėmis neišina nediskutuoti, nes klausimas čia yra ne dėl to, o kodėl mėsa, o dėl to, kad, o kodėl aš čia kažką turiu daryti. Tasme, aš čia kažkam, ką nors esu skolingas, na, šiaip atsakymas taip, tu esi skolingas Dievui viską. Neturi nieko, ko nebūtum iš Dievo negavęs. Netgi tai, kad tu atrodo uždirbai, tai irgi esi gavęs iš Dievo malonės. Nes turėjai dovaną ten to talento, turi dovaną laiko, turi dovaną galimybės tos. Tai va, tai čia pasninkas jis labai išbando žmogaus va, nuolankumą. Nuolankumą, kurį jisai turi arba neturi prieš Dievą. Ir kai tas nuolankumas, kaip sakant, atsiranda klausimų dėl pasninko, o kodėl taip, nebekyla. Aš prisimenu savo kelionę pas savo draugą kunigą Italijoje. Ir žinote, šiaip taip, kad kai mes keliaujame, mes galime, neprivalome, bet mes galime vadovautis to šalies bažnytiniais nurodymais, jeigu jie yra lengvesni negu tie, kurie yra mano šalyje. Jeigu jie yra, na, sunkesni arba griežtesni, aš turiu vadovautis būtent to šalies. Tai, pavyzdžiui, pas mus, kaip sakau, Lietuvoje yra privalomas susilaikymas nuo mėsos produktų kiekvieną penktadienį. Bet tai yra tikrai ne visose šalyse. Daugelį šalyje tai yra panaikinta. Ir štai aš atvažiuoju pas savo draugus, pas draugą, kurio tėvai yra pas draugą, kuris yra kunigas, gyvenu aš pas jo tėvus, yra ten penktadienis, jie paruošė stalą ir ten ir pridėta tų kumpių papjausto, o sako, valgyk, čia labai skanus, labai geras kumpis. Ir aš sakau, ačiū, bet nu, aš penktadienį nusprendęs esu vis dėlto net ir kelioniai, kur galima, reiškia, nevalgyti mėsos, reiškia, taip, nu, papasnikauti, nors turėtų pasakyti, abstinencijos laikytis. Ir jie sako, oi, žinau, bet, sako, Italijoje tai yra neprivaloma, reiškia, šitas dalykas. Ir aš sakau, taip, bet neprivaloma, tai reiškia, tai nereiškia draudžiama. Ir jie taip, matau, sutriko kurį laiką ir po to taip, oi, tikrai, oi, žinai, ir mes jau, ir mes pradėsime, nes tas neprivaloma, reiškia, staiga jiems tas pateikimas nuskambėjo, reiškia, neprivaloma, nebegalima. Ir jis sakau, nutriko ir truputėlį ir nudžiugo, kad palauk, teisingai, taigi, kad neprivaloma, tai nereiškia, kad mes negalime to daryti.
Dar jeigu grįžtant prie pradinės temos, toks irgi specialiai šitą temą pakalbėjau darbe, irgi žmonės, kurie gal toliau nuo tikėjimo. Tai jų nuomonė toks ar nėra, tai kažkoks pasnikas, tarsi manipuliacijos tam tikra forma, įtikti Dievui. Vat mes irgi, kaip imam dabar, sakykime, šios dienos skaitinį, tai yra tam kažkokia problema, tai artėja priešai, tai yra susikaupimas, traukia žmonės ten šatines, pergyvena, praeina tas pavojus ir vėl viskas grįžta į savo, savo ruoštą. Ar Dievui reikia pasniko? Čia klausimas.
Ne, aš gal pradžiu užkelčiau klausimą, o kas yra manipuliacija?
Taip. Na, sakykim taip, jeigu mes dabar va čia padarysim, čia kaip tu man, aš tau, tai toks va santykis, tai čia irgi va mes padarysim ir Dievas čia kažkaip atlygins.
Gerai, klausimas.
Toks mąstymas, sakykim.
Jo, tvarkoj, tai va čia aš grįžtu prie to, ką aš jau buvau sakęs. Mhm. Aš šitame santykiai yra meilė. Aš tau, tu man, aš šitam santykiai yra meilė. Šitam santykiai nėra meilės. Ir pasnikė, kuriame nėra meilės, nu, nelieka pasniko. Lieka susilaikimas, lieka atsiranda manipuliacija, atsiranda, nežinau, mainų programa, kurios tau niekas nežadėjo, tu pats susigalvoji ir galvoji, kad Dievas turi pagal tai paklusti. Tai bet kokiu atveju, na, tikrame pasnikė turi būti meilės pagrindas. Nes tada šitaip mes galim, žmonės ir yra, kas žiūri, lygiai taip pat į maldą, ne, aš tau tris sveika Marija, o tu man gerą, nežinau, kainą būtui, ar ten nauja, nežinau, naujas pareigas, ar ten dar kažką, tai tasme, čia ne magija, čia ne pagonybė, kur aš galiu Dievą nupirkti ir, nežinau, iš Dievo kažką, jį apgauti arba jį priversti kažką tai padaryti. Nes šioje vietoje mes kalbame taip, kad nutinka, mes atnešam kaip prašymą, atnešam, vat, sakykim, su pasniku, tai, kas mums yra brangu, iš vienos pusės parodymą, kad mes vardant to galime, na, save, kažkaip atrodo, apiplėšti, bet tuo pačiu tai nėra garantija, kad mes tai gausime. Ir jeigu žmogus daro tai vien dėl to, kad tai gautų, tai arba yra, nežinau, tikrai tikėjimo kelionės tik tai pradžia, kada žmogus, na, vat, nežinau, iš baimės, ne, dėl kažko tai daro. Vien tik tai iš baimės, kad, pavyzdžiui, nežinau, nepateks į dangų, arba kad sulauks kažkokios bausmės, arba kad jam kažkas nepasiseks. Arba, nu, tai žmogus yra vadinamas, neteisingai vadinamas tradiciniu kataliku, kuris atlieka tam tikras pareigas ir jis galvoja, kad šitaip su Dievu atsiskaitys. Tiesiog, esminis dalykas yra meilės aspektas. Kad aš tai darau iš tiesų iš meilės Dievui. Ne taip prašydamas, bet tai nereiškia, kad aš priverčiu Dievą, arba vat, jeigu aš tai padarau, tai aš gausiu, jeigu anai padarau, tai aš negausiu. Tai pirmiausia atveria mano širdį, nes Dievas apšiai duoda gerybės. Problema yra, kad mano širdis nėra apšiai dažnai atidaryta, todėl tos apšiai malonės sunkiai gali patekti mano gyvenimą.
Primenu mūsų klausytojam, kad čia yra aktualių laida, kalbame su gailestingumo šventovės rektoriumi Povilu Narijausku apie pasninką. Na ir kągi, kitas gal klausimas būtų šiek tiek ir tradicinė tą palėtumėm, kaip sakėt, klaidingai tradicinė, nes kartais atrodo, kad ta tradicija užima Dievo vietą tokį. Vat, teisingai gyvenime mes lietuviai, mes penktadienį mėsos nevalgom, mes ten nueinam į bažnyčią per šventes, kažkokius tokius reikalavimus įvykdom ir gyvenam kaip gyvenę visada savo gyvenimą. Tai užduočiau gal klausimą, pirmiausia, kas yra kokybiškas pasninkas, nes tą laiką gali, ne kokybiškas, gal sakykim, nu tikrus žmogus gali visada savo kažkokią kartelę gal praplėsti, sakykim, nuo to. Na, aš, pavyzdžiui, buvo laikas, kad atsisakiau kavos 40 minutų. Tai buvo labai sunkus iššūkis, kokias pirmas 3 dienas, o paskui labai didelė malonė, bet gavosi taip. Bet iš tikrųjų gali galbūt tą pasniką praplėsti, nežinau, nežiūrėti sos tinkluose kažkiek laiko mažiau, nežaisti kompiuterinių žaidimų, galbūt dar kažko nedaryti. Kiek tos improvizacijos yra galima ir kiek tai...
Tai šioje vietoje... Dievas davė žmogui kūrybingumą. Ir dėl to kūrybingumo arba dėl to praplėtimo tai yra tikrai netgi programos. Vyrams tai programa, pavyzdžiui, vadinasi Exodus. Yra ir moterims skirta programa, šiuo metu neatsimenu pavadinimą.
Kviečio grūdas.
Kviečio grūdas, na va, prašau, tai tenai iš tiesų na, jau nežinau, fantazija arba tas praplėtimas yra labai netgi didelis padarytas. Bet taip, tai kalbame, vėlgi sakau, apie pasninką, ne? Ir pažiūrime į tai, kas yra privaloma pasninko. Tai vėlgi, minu, tikri pasninkai yra didį trečiadienį, pelinų trečiadienį ir didį penktadienį. Ir tai yra susilaikymas nuo mėsos produktų, vienas sotus pavalgymas ir du užkandimai. Aš visą laiką sakau, nu, taip, tai yra tas privalomas, bet na, jis truputėlį, aišku, juoka keliantis. Aš manau, nemažą savo gyvenimo dalį, arba metų dalį, va, tarnystėje, tai nėra tai taip gyveni. Nėra tai, kad gyveni vieną kartą pavalgai gerai, o po ten vakare tik užkandi. Gal po ten šito net neturi laiko, kada pavalgyti. Bet, tasme, nu, toks gyvenimas bėgi ir dėl to nesuki galvos. Vat, kai pradėjo sukti galvą, arba kai apsisprendi vat, pasnikoti, tada atsiranda, na, vat, kaip tik, o šiandien kaip tik norisi labai. Nežinau, ar valgyti norisi, ar tos mėsos, kaip tik reiškia, užsinori. Bet tai sakau, tai čia tas yra nu, tom dviem dienom. Kitiems penktadieniams yra va, tik tai susilaikymas nuo mėsos produktų. Mes žinome iš senesnių dar tradicijų, kad būdavo dar ir penktadienį, dar ir trečiadienį tas pasnikavimas. Bet kai kalbama apie galimybę aukti, tai mes kalbame apie tai, kad na, vat tai, ką kviečia bažnyčia daryti, ne, tai yra minimumas, kurį Dievas sako, tau šito tikrai reikia, kad galėtum na, išgyventi. Čia lygiai panašiai, kaip pavyzdžiui yra sakoma, ne, švesk na, šventą dieną, švesk sekmadienį. Vadinasi, sekmadienį tu privalai ateiti į mišes. Kodėl? Nes kitaip normaliai neišgyvensi. Ar tai yra maksimumas, ką mes galime arba turime daryti, ne, tai yra tas, Dievas sako, va čia yra tas minimumas kartą per 7 dienas sekmadienį ateiti, tai yra pats minimumas, kurio tau reikia. Yra dar 6 dienos, kurias tu gali ateiti, jeigu nori daugiau, nes aš tau noriu duoti daugiau, bet tam, kad tu galėtum na, gyventi ir eiti šventumo keliu, na, nevargdamas ir ne, nežinau, nestenėdamas, kaip sakant, iš savo jėgų, tai tau reikia bent tų vienų mišių. Arba, pavyzdžiui, kai sako, iš pažinties kartą metuose, bent kartą metuose Velykų laikotarpyje. Tai sako, čia jau yra tas minimumas. Nu, jeigu jau daugiau, tai, žinai, net ir nuo smulkių nuodėmių, na, tiek apsibrūdini, kad jau angelų tos duonos Eucharistijos nebegali priimti. Ką tai reiškia? Tai yra minimumas. Bet ar tikrai verta taip gyventi? Tikrai neverta. Geriau eiti iš pažinties, pavyzdžiui, nežinau, kartą mėnesį, jeigu nieko baisaus nenutinka.
Turiu vieną klausytojų klausimą. Klausė irgi, nemačiau, liktai nepasirašė, bet ar disciplinuotas sportavimas gali būti pasninkas? Toks įdomus klausimas, bet...
Čia, aišku, reikėtų paklausyti, apie ką reiškia disciplinuotas sportavimas. Tiesiog, jeigu žmogus nuolatos sportuoja ir jam patinka, tai, tai jau nežinau, kiek tai bus pasniko dalis. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus na, nesportuoja visiškai, ne, ir, pavyzdžiui, dabar per gavėnį apsisprendžia. Vat aš apsisprendžiu kas rytą daryti ten, nežinau, 15 minučių tą, nežinau, mankštą, ne, tenai, arba bėgti ir tais pabėgioti. Man tai nepatinka, bet aš suprantu, kad aš turiu rūpintis tuo asiliku, kaip vienas šventasis sakė, kad aš galėčiau daryti dievo darbus. Tada taip. Šiuo atveju tai man yra, na, ir auka, ir šia prasme, ne, ir kančia dėl to, kad aš turiu savo tą negalėjimą tokį negebėjimą ir iš dalies nenorėjimą įveikti. Kai tampa tai jau man tokių na, įpročių, be kurio aš jau pradėjau nebegalėti gyventi, na, tai jau sunkiai galėtų būti pasninko dalis, dėl to, kad aš suprantu, kad jau, nu, man to reikia, taip, galbūt tai yra ir truputėlį tos kančios, nes, nu, fizinis visie krūvis, ne, nu, vargina, ten viskas, bet tame jau atsiranda natūraliai ir daug to ir malonumo ir pripratimo ir viskas, tai tada jau kaip ir sunkiai, manyčiau, galėtų būti pasninko dalis.
Pagrindinis dalykas tarsi intencija, vardant ko tai darai ir meilės dedamoji, sakykime.
Taip,
meilės,
taip.
Meilės dievui.
Tai sakau, tai vat paimkite pasniką, va tą maistinį pasniką, tai yra be mėsos, ten, nežinau, kartą sočiai ir du kartus ten užkandant, atimkite meilės intenciją ir atimkite pačią intenciją, kaip sakė, kaip auka dievui. Ir ką mes gauname? Mes gauname iškrovos dieną, mes gauname dietą, nežinau, ten svorio kokį nors metimą. Tas mes, kad mes viską gauname tai, kas yra pasaulyje. Ir va šioje vietoje, kai mes kalbam, pažiūrėjau, apie pasniką, bet šiaip galime apie bet ką kalbėti, bet mes šiandien kalbam apie pasniką. Mes kalbame apie tai, kad Dievas ne tik, kad žino, kad mes esame ne tik tai dvasia, bet kūnas ir dvasia, bet tai, ką jisai kviečia daryti, yra visą laiką irgi nukreipta į visą žmogų. Tai yra pasnikas, nėra tik tai dvasinės naudos dalykas, arba dvasinio veiksmo dalykas, bet tai yra ir fizinio. Kaip sakant, kai mes pasnikom, o ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, yra apsisprendžiama pasnikoti, na, visiškai jau taip griežtai, tai yra, pavyzdžiui, duona ir vandeniu, arba ten kažkas gali būti iš vis vandeniu, gal tik tai ten. Tai suprantame, kad tą sako medicina, tai organizmui reikalinga ir naudinga. Tai yra, kai Dievas davė pasniką, kai paragino, ne, kvietė, niekas apie tos medicinius tyrimus, kurie sako, kad reikia tų iškrovos dienų, reikia duoti organizmui ten išsivalyti, reikia ten pasikrauti, ar ten dar kažką tai padaryti, niekas apie tai nežino ir nekalbėjo. Tai buvo grinai dvasinė intencija ir dvasinė plotmė. Ir nežinant per tai, kūnas gaudavo savo dovanas ir malonės.
Turim dar vieną klausimą. Klausytojo Grasilda iš Kauno klausia, ką patartumėte daryti su iš anksto paruoštų maistu? Mėsa, kuri po pasninko dienos suges. Valgyti pasninko dieną negalima, o ir išmesti nesinori. Kaip jūs elgtumėte?
Na, pirmas dalykas paklausyti, tai kada jūs tą mėsą gaminote? Nes, žinot, pavyzdžiui, aš kunigas, aš gaminuosi maistą pats. Tai jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie mėsos, ypatingai apie kokius troškinius, tai aš, pavyzdžiui, neturiu laiko tikrai gamintis kiekvieną dieną. Aš turiu problemų su, irgi su aiškiai, maitinimusi, su ne viską galiu valgyti. Tai aš gaminuosi pats, aš neinu, pavyzdžiui, į restoranus, į ten, nežinau, kavines valgyti, dėl to, kad aš nežinau, ko ten prideda ir po to neretai pavalgai ir po to kankiniesi dėl to, ką pavalgai. Tai aš gaminuosi namuose pats. Taip, pavyzdžiui, kalbant apie kokius troškinius, tai neretai būna, aš vieną kartą pasigaminu, aš visą savaitę įvalgau. Tai... Na, pagamintas maistas, jeigu šviežia mėsa, tai aš manau, jinai pakankamai greitai genda. net ir šalituvę, nežinau kiek, 3-4 dienos, apsime, ir greičiausiai jau nelabai bus tinkama, bet pagaminta mėsa, tai na, jūs negaminkite 3 savaitėm, jūs pasigaminkite ten 4-5 dienom, šioje vietoje vėlgi. Oi, pasninkas ištiko, žinokit, netikėtai šią savaitę yra penktadienis. Nu, vat, nu visiškai nesitikėjau, kažkaip tai, vat, gyvenau, niekad nebuvo penktadienio ir šią savaitę išpuolė penktadienis. Tada aš suprašiau, jo, tas mes aš pasigaminau maistą ir tikrai, nu, šiandien jau reikia jį suvalgyti dėl to, kad, nu, jau, kaip sakant, tikrai prieinam prie tos ribos, kur klausimas, ar jisai bus jau geras valgymui. Bet kadangi, manau, pas kiekvieną, ne tik pas mane, kalendorijoje kiekvieną savaitę yra penktadienis, tai aš ir planuoju ir kokius produktus pirkti, ir kokį, reiškia, maistą gamintis arba kiek gamintis. Blogiausia atveju, jeigu aš matau, kad pasigaminau per daug maisto, nu ir aš jo nesuvalgysiu labai realiai. O po penktadienio jau norėčiau valgyti, na, ne tą maistą, kuris jau išbuoti, nežinau, 5 dienas, pavyzdžiui, arba 6 dienas. Tai ką, aš pasiimu tą dalį maisto, tiesiog užsišaldau. Ir tada jau tas maistas to šviežios stadijoje užsišaldė ir po penktadienio, šeštadienio aš jį tada galiu atsišaldyti ir suvalgyti ir jisai bus šviežias. Tai čia šitas dalykas yra planavimo. Čia kaip buvo kažkada labai kviesdavo, žinot, na neįti tas visas maisto parduotuves sekmadieniais. Nesakau, nu, kai galim susiplanuoti. Ir supratau, kad tai yra planavimo dalykas ir kartais būdavo ir kartais dabar būna. Atsidarai šalituvą sekmadienį, nu, nori kažko vakare dar pavalgyti, žiūri, kad na, šalituvas tai tuščias, bet taip visiškai realiai tuščias. Tai nu, šeimose dažniausiai tiek tuščias jis, manau, nebūna vis tiek, nes jeigu dar vaikai, tai bet tai, kad šalituvas tuščias, tai nereiškia, kad nėra ten kruopų, tai nereiškia, kad nėra ten, nežinau, kokių nors ten makaronų, greičiausiai viso to kažko yra. Nėra to, ko aš kažko norėčiau tokio skanaus. Bet pavalgymui, jeigu reikia vat, kūnui duoti maisto, vis tiek kažko yra. Ir netgi tame, atrodo, pačiame šaldiklyje, tai nu, nemaža žmonių šiais laikais turi tas dujinės, kuriuose netgi atšildymo temperatūros, ar kur ten per valandą kokią atšildo.
Turim dar klausimų, irgi gal trumpai prabėg, noris galui dar vis tiek apie tokį dėt akcentą. Prasminė, ar tikrai per pelenų trečiadienį negalima vartoti pieno produktų? Prie to pridėčiau ir turbūt kiaušinius tokius. Ar čia jau pripasninko objektas, ar čia mėsos produktas, ar ne visai?
O, geras klausimas. Jo, šito, kaip sakai, šiaip jau šios mes nepasižiūrėjau, mėsos produktai. Jo, kai mes kalbam apie reiškia pavyzdžiui kūčias, tada mes žinome, kad tenai važiuoju ir mėsos, ir šitą, ir pieno produktų, visų tų dalykų vengiam. Tai pagal tradiciją tai normaliai mes visų šitų dalykų atsisakome. Pagal žodį, ne, tai yra mėsos produktų, mėsiškų, tai primenu, kad vištiena irgi yra mėsa ir tas sumažinimas. Apie, pavyzdžiui, apie pieną kaip ir tiesiogiai nėra parašyta. Bet iš tradicijos normaliai mes atsakome visų tų dalykų ir pieno, ir šiaip ir kiaušinių irgi. Bet tai nėra griežtąja prasme, bent jau rašyta.
Dar vienas toksai klausimas, kas siunčia klausytojas. Gal galit pasidalinti 3 dalykais, kaip jūs asmeniškai išgyvensite pasniką? Ko atsisakysite, ką taikysite naujo? Įdomu būtų išgirsti tiek kunigo Povilo, tiek vedėjo pasidalinimus. Katalikas iš Vilniaus pasirašė.
Čia kalbama įdomu apie pasniką šios dienos ar apie gavėnios pasniką.
Gal turbūt apie gavėnios, taip įsivaizduočiau.
Tai, sakykime, iš kažkokio maistinės pusės, tai kažko jau tokio labai neišrasiu, nes šiaip dėl sveikatos negaliu vartoti nei laktozių, nei gliutenų, tai visų šių dalykų aš ir taip nevalgau. Tai, kad tai bus penktadienis, pavyzdžiui, paimus tikrai griežtesnis nevalgymas, tai yra, nu, tikrai nebus taip, kad vieną kartą sočiai pavalgau ir 3 kartus reiškia užkandu, tai tikrai bus ir imsiuos griežtesnių, vat, kaip sakant, negaliu pasakyti, kad imsiuos duonos ir vandens, nes duonos negaliu valgyti. Vandens tikrai imsiuos. Bet vienas iš mano pasiryžimų yra adoracijos malda. Ne? Kasdienės adoracijos malda. Tai vėlgi to nedarau, kad kasdien adoruočiau. Taip, aš kasdien suklumpu prieš švenčiausią sakramentą, nes pas mus visą laiką yra adoracija. Dalyvauju adoracijos užbaigime, adoracijos pradžioje. Bet tikrai ne kiekvieną dieną skiriu tam laiko, kad vien tik tai pabūt prieš švenčiausią sakramentą. Tai mano visok didysis įsipareigojimas būtent yra tokiu ypatingu dar laiku prie visą laiką, kurį šiaip skiriu maldai, skirti būtent tokiam pabuvimui su juo. Tam, kad skirti laiko, nes gavėnios laikas yra ypatingai tas laikas, kada mes esame skatami prisiminti, kiek mums reikia buvimo su viešpačiu ir to pačiu patirti, kiek tas buvimo su viešpačiu laikas yra nuostabus, malonus, kad pasibaigus gavėniai mes jo nepleistume. Tai dar vieną kartą prie pasninko, žinokit, aš noriu truputėlį atsiprašau, kad neperšokti, nepraleisti, nes aš manau, tai yra svarbus, vat yra, pažiūrėjau, kaip atskirti sveiką pasninką nuo liguisto. Taigi vienas dalykas, kaip sakiau, pasninkas jisai turėtų kilti iš meilės ir laisvo apsisprendimo, ne iš noro ką nors kontroliuoti arba, pažiūrėjau, ne iš neapykantos savo kūnui, bandyti taip save bausti. Kitas dalykas, pasninkas žmogų turėtų daryti ramesnį, atveresnį dievui ir žmogui. Jeigu žmogus pasninkaudamas tampa irzlus, piktas, praranda atrodo gebėjimą mylėti, tai yra du dalykai. Pirmas, aš turiu peržvelgti vardan ko ir dėl ko aš darau tą pasninką, o antras dalykas, pasižiūrėti, jeigu aš tik pradedu tos pasninkus, gal iš tiesų aš bandžiau per daug visko atsisakyti ir tai yra tiek daug, kad aš šiuo metu nebesugebu. Na, prie pasninko taip pat reikia priprasti, reikia išmokti eiti.
Ir persistengti.
Taip, ir pasninkas jis turėtų mokyti ir patirti, kaip sako, nerodyk išoriškai, priešingai, ne, pasitepėjai aliejami, šipsokis ir... Na, kad žmonės tave iš tiesų matytų dar šventesnis, tai turėtų būti šventumo dalykas.
Iš tikrųjų, laida jau turbūt laikas patruputį jau eina į pabaigą, po porą minučių, tai paskutinį klausimą.
Tai gal jūs dar nepasirinot savo pasninko?
Mano pasninkas irgi, vat, važiuodamas dabar irgi laidą, galvoju, koks bus vat, iššūkis irgi ir mintis apie egzodus yra išbandyti ir kartu baisu vat, čia nepersitemti, nes daug visokio kitokio pokyčio vyksta. Vienas iš būdų, turbūt galvoju, bus toks informacinis pasninkas. Daug ir dėl darbo ir kitų dalykų daug turi skaityti, daug pasaulio triukšmo viduje ir norisi nurimti. Tai tokias geras rekolekcijas bus ir mintis yra nebeskaityti, sakykime, mūsų portalų, naujienų, visą kitą, išskyrus būtiniausius dalykus. Ir va, tą 40 dienų išbandymą, kažkada esu tai daręs prieš daug metų ir tai labai gerai veikia, pasikeičia nuotaikos būsena, tikrai artėjai prie Dievo, tolino pasaulio triukšmo.
Tai turėčiau vieną pasiūlymą visiems, na, savo tikrai, kas dar, pažiūrėjau, yra nepadarę, arba galbūt netgi jau ir padarę, tas pasitiks pasninko apsisprendimo, tai yra, norint daryti pasninką, arba jau apsisprendus kažkokį pasninką daryti, jeigu turite dvasios vadovą, pasitarkite su dvasios vadovu, jeigu ne, pabūkite su to maldoje, kad tai nebūtų, nu va, Dieve, aš dėl tavęs padarysiu, aš tau įrodysiu, parodysiu, koks aš geras, koks aš šventas, o, ir tada susikrauna, bet tai yra, ar Dievas tavęs to prašė? Ar Dievas tam tave kvietė, ar esi tam pasirengęs? Ir jeigu tu iš savo puikybės prisikrausi begalę tų tokių, vat, parodymų, koks tu šventas katalikas, tai po to vargsi tu ir vargs tavo aplinkiniai, tavo šeima, nes tai ves tave į irzlumą.
Kągi, tai buvo paskutinis klausimas, čia buvo laida aktualių laida apie pasniką, su mumis buvo gailestingumo šventovės rektorius Povilas Narijauskas. Ačiū už pokalbį.
Dėkui.
Iki kito karto.